Бүген Пәрәуіз сәхифәсінің қунағы білән тоныштырған шы оның торында бірнеше сөз әйтәсі келі. Бұл егітнің ВКонтакте сәхифәсінің бетінде 10 мінген артық досты бар, тағын 12 мін кеші дос боларға үміт етіп дослашырға риза деген түймәге басып күтіп отыра. Пәрәуіздің бүгінгі қунағы Зүлфәт Зиннуров, журналист, шоумен, әм жүрші өзінің фанатлары білән интернетте актив аралаша. Интернетне ол ижатының ғана түгел, ғымымен тұрмышының айрылғысыз бір үліші деп атай. Пәрәуіз сәхифесін Данил Сәфәр фәзірледі.
Зүлфәт, сен жүршілардан интернетте ең актив аралашушы кішілерінің бірсідір. Контакт шілдәрінде де, өзінің сайтында бар. Интернет сеңа нәрсе бере, ижат кішісі боларақ.
Бүгін күнде интернет мына шушы үлкелігіне шөпшілерге түгіл, ғумен көп күнде журналистарға шулық, әйбет, шоу бизнес вәкілдеріне, яйса башқа индустрияда шөпшілерге де нәсендір рекламалау, һәм нәсендір иттеру бойынша, ол элегректеге радио, газет, телевидение болса, ха, интернет алар белән бер рәттән, хәтта ки кой вакыт алардан үстенрәк тә булып чыга әле. Ул кирәк үзеңнең иҗатыңны итәрү өчен бер яктан ул яхшы интернет, икенче яктан начарда. Мәсәлән, начар ни өчен? Чөнки минем үземнең дискларым хәзерге көндә алай ук яхшы сатылмый. Чөнки интернетта бар нәрсә дә ачык, бар нәрсә дә бар. Менә ул бик зур проблема.
Ә мәсәлән бит, мәсәлән, шул ВКонтакте шелтәрендә үзең үз җырларыңны чыгарып саласың. Бәлки алайса чыгармаска да дисклар сатылсын, акча эшләр идем.
Чыгарып салмыйча да булмый җырларны бер ничәсен чыгарып саласың. Барысында түгел. Башта җиңел сибәсең, әйбәт кызыга, аннан соңра балкын тотасың. Монда да шулай юк. Беренче җырны интернетка керттең, халык тыңлый, аның белән кызыксынып китте. Аннан соң инде, мәсәлән, син интернетта чыгарасың, ә менә альбом чыкты, шундый-шундый, шуны хәтле җыр дип. Ул җырның исемлеген карый. Ә бит интернетта мондый җырлар юк дип. Бер кеше сатып алырга мөмкин. Һәм ул кеше шулык менә интернетка шул җырларны урнаштыра да, һәм шуның белән инде вассалам. Бу өлкәдә хәзер безнең чит илләр, мәсәлән, ялгышмасам, Германия күптән түгел генә баш тартты, хәзер авторлык хукукларын бузуга керә, җырларны урнаштыру интернетта, фильмнарны лицензиясез һәм авторларның ризалыгыннан башка урнаштыру, ул инде хәзер хәтта ки закон буенча әзерлекләнә. Америкада ул күптән бар, ул безгә дә килеп җитәчәк, әмма ләкин кайчан килеп җитәчәк ул? Менә аның сәле билгесез.
Син еш кына концертлар белән дә чыгып йөрисең. Татарстан районнары буенча күбесенчә әлеге эштә интернет ярдәм итәме? Авылларда бит әле районнарда интернет бик юк та, дөресен әйткәндә.
Әз булса да, ләкин бар, яшьләр арасында бар. Яшьләрдә бар ул. Һәрмә авылларга барып карасаң, мин инде үземнең мәсәлән туганнардан чыгып әйтәм, энекәшләр, сеңелкәшләрдән бар интернет, кертәләр. Интернетта утыралар, социаль челтәрләрдә бар, анда менә безнең теге инде киң кулланышта булган сайтларын дип әйтик инде. Булыша, сүздә юк. Авылда бит ул ничек? Ике кеше белә икән, шул җиткән. 20 кеше белә дигән сүздә ике кеше белсә, 4 кеше белсә, ул инде тагы да арта дигән сүз. Өлкәннәргә инде ул яшьләр теге җиткерәдер дип ышанасы килә. Ләкин бар шундыйлар да, менә концертларны куеп кайтасың, интернеттан язалар, "Эх, сез шул булгансыз икән, мин белми дә калдым" дип. Менә бу очракта тәртә күңелсез дә булып китә, хәтта инде радиодан да бирәсең, телевидениедан да бирәсең рекламаны, интернеттан инде ансын язасың да язасың. Ләкин андый күңелсез очраклар булгалый. Интернетның роле һәм булышлыгы зур. Бу реклама буенча авылларга бигрәк тә йөргәндә,
синең ВКонтактедагы битеңдә дуслар көнләп түгел, сәгатьләп күсәймен дусларыңның саны. Инде 10 меңгә җитә язган. Ничек җыеп бетердең шуларны?
Да, ул 10 меңнән күптән артып китте инде ул. Анда 10 мең генә күрсәтелә. Әле күрмәгәнне эленеп тора торган дуслар бар анда. Алары 12 мең тирәсе җитте.
Бу заявка биргән дуслар.
Әйе, бу менә эленеп торалар. Мин аларны теге куша да алмыйм, чөнки 10 меңгә кадәр генә бара. Ләкин менә миңа әле күптән түгел әйттеләр, теге мин үзем бик теге интернет белән барлык тишекләрендә, барлык мөмкинлекләрендә ул сайтның белеп бетермим. Нәсәндер курсаң, нәсәндер эшләтсәң, ниндидер әйбер үзеңә куйсаң, синең дусларың анда 10 меңнән дә артып китергә мөмкин. Һәм син 10 меңнән кешендә өсти аласың дип инде. Кай вакыт менә язалар, ул кәләп язар, нигә син мине дусларга кертмисең дип. Ул шәһәр берсенә дә җавап биреп бетереп булмый бит инде. Менә шуның аркасында дип анда су буе текст язарга кирәк. Шуңа күрә мин инде кай вакыт җавапсыз да калдырам. Кемдер үпкәләдә. Ләкин менә ничәнче ел инде мин хәр интернетта тыңлаучылар белән, гади интернет кулланучылар белән барысы белән дә аралашам, барысына да җавап бирергә тырышам. Җавап бирмей калганнары бар, әлбәттә, юк дип әйтә алмыйм, чөнки барысына да өлгереп булмый. Ләкин тырышам. Мен яратмаган әйберләрем дә бар мәсәлән, үземнең әйбит, менә кешенең битен яратмаган әсәре була. Контактта иң яратмаган әйберләр ул кешенең битендә иң беренче булып чыга торган фотография үзенеке булмавы мәсәлән. Анда инде бала чагалык, ниндидер итләр, мәшәләр яисә башка нәрсәләр кую, яисә язулар кую, беренче бите ябык булуы, икенче әле алар шуның өстенә ничек семья дуслыкка алмыйсың дип язалар. Мин ничә белмәгән кешене аларга тиеш бит. Йөзенә карамаган кешене. Элгәрәк ул интернет ничек тур уен кебек, кызык кебек. Хәзерге көндә бу мөмкиндә ул зур тормыш. Чөнки кеше иртә белән торып, шуны кабызып, кемнең нинди яңалыгы бар микән, кемнең кайфы ничек икәнен белеп була ул сайтка карап. Шуңа күрә хәзер инде ул уен кебек карап булмый.
Әмма бит җырчыларның әле аккаунтлары берничә була. Шулай бит, синең мәсәлән, үзеңнең көндәшең булган ВКонтакте дә башка псевдозөлфәтләр белән сөйләшкәнең, аралашканың юкмы?
Дөресен әйткәндә, минем менә ишеткәнем бар ул турда, ләкин үземнең тикшереп караганым юк. Менә кызык, синең интернет бармы монда?
Бар.
Менә минем үземә кызык, әйдә тикшереп карыйк әле хәзер үк. Кызык өчен эзләп карыйк, Зөлфәт Зиннуров дип кертик, ничә чыгырмы икән? Чөнки безнең укырга туры килә газеттан да күп кенә җырчылар әйткәнләр бит инде, менә төрле двойниклар барлыкка килгән дип, һәм башкалар, һәм башкалар дип. Минем менә син менә бу сорау биргәнчә кадәр нигәдер менә кызыксынган юк. Хәзер менә карап карыйк, Зөлфәт Зиннуров дип кертәбез. Икесе фотосы чыкты. Берсе мин үзем менә, монысы беренчесе. Менә астарак барында тагын минем афиша белән, минем йөз белән, ләкин ул мин түгел. Һәм билгесезләре дә бар икән әй. Менә бит күп түгел, икәү генә икән. Һәм адашлар бар монда, менә 2-3 адаш. Алар инде үзләренең фотоларын куйганнар, алар Шуннан Зөлфәт Зиннуровлар, ләкин Зиннурлы Зөлфәт Зиннуровлар түгел.
Синең ВКонтактедагы шелтәреңдә бер кызыклыгыма видео бар. Аны карагач, ул теге хоум видео дип атыйлар инде, аны кайвакыт бераз гына сезнең дусларыгыз белән бераз гына җылымса да бугай. Шундый шик калаймы? Менә син сәхнәдә бер төрле. ВКонтактедә синең менә бу кысалар, алар димәк киңәя күпкә. Инде ниндидер менә шушы хулиган шарак видеоларда тормышчан, теге көн күреш иң астагы катлам видео дип әйтик инде. Алар да урын ала булып чыгамы?
Барысы да урын ала. Ул беләсең, менә шул видеоны төшергәндә ул без һәр вакыт шундый. Менә кеше бит инде яләнгән телевизордан карап, яисә менә бу интервьюны тыңлап инде шундый, ой, менә акыллы фикерләр әйтәләр инде булар ди. Булар икесе дә менә халык безне хәзер тыңлап утыра, икебезне дә безне бик интеллигент кеше дип уйлыйм. Белмим, синең турыда мин белмим, менә мин минем турыда бәлки шулай дип уйлыйлардыр, әй бит, мәсәлән. Ләкин ул бит инде алай түгел. Менә без анда шул видеода ярты сәгатькә машинаны йоурга кердек. Машина йоурга кердек, һәм безгә ничек дивәдем, ну, менә вакытны ничектер уздырырга кирәк. Ә бу видеога килгәндә ничектер менә шулай бәхәсләшеп киттек тә инде. Дус егет әйтә, менә минем телефон мондый, тегендәй, синеке дә җөмлә түгел дип шулай дип. Һәм сүз арты сүз китте, шул хәле мактагач мин әйтәм, әйдә тикшереп карыйбыз дидек тә инде, без шуның белән бәхәсләштек. Аның телефоны, аның әйтүе буенча, суга салып куйсаң, аңа бер нәрсә булмый, су кермей һәм рәхәтләнеп алып сөйләшеп була. Без килештек, ярый, ярты чиләк суга синең телефоныңны салабыз. Һәм ярты сәгатьтән соң, ягъни машина юлы беткәч, синең телефоныңа шалтыратабыз. Әгәр шалтыра икән, син җиңдең. Әгәр шалтырамый икән, мин отылам дип инде. Шулай дип сүз куештык. Шул вакытта инде без аны төшердек, кызык өчен. Шуның хәзер икенче бүлеген инде интернетта отыручылар зур кызыксыну белән көтә.
Синең социаль челтәрләрдәге күп санлы дуслы аккаунтлардан тыш, хәзер үзеңнең сайтыңда бар. zinnur.su адресы буенча. Бу ике ресурс бер-берсенә каршы килмейме? Ул сиңа нәрсәгә кирәк иде?
Бер-берсенә каршы килмәс өчен эшләргә кирәк аның сайтына. Әй бит, менә сайт эшләнүен эшләнде ул. Әмма ләкин минем үземнең белем дәрәҗәсе интернет челтәрендә белем дәрәҗәсе түбән булу нәтиҗәсендә мин әлегә аны ничек эшләтергә икәнен белмим. Ул эшләнде, аны Мәскәүдә яшәүче егетләр эшләде, татар егетләре. Менә шулай ишеткәннәр, җырларын тыңлаганнар, кызыксынып китеп, алар миңа чыктылар, әйдә менә шулай эшләргә, булай эшләргә. Менә ничектер кызык тоелды. Мин дөресен әйткәндә башта бик зур игътибарда бирмәдем моңа. Яра эшләсеннәр, эшләсеннәр, үзләренә карасыннар, әгәр дә аларга кызык икән дип, ничектер менә өйрәнчекләр кебек кенә башта кабул иттем аларны, әй бит. Аннан соң карыйм, егетләр яналар, киеләр, эшлиләр, берничә вариантын китереп миңа күрсәтәләр интернеттан. Һәм шуннан соң аңладым инде, чынлап торып тотынганнар, най барып чыкканнар. Бул барып чыкты сайт, ләкин ул барып чыгу белән генә бер бит ул. Аның үстендә эшләргә кирәк. Менә ул бүген көндә тик тора ул. Анда керүче кеше дә юктыр миңа калса, чөнки анда кызыксындыру чарасы кирәк. Шушы видеоларны мин шунда элергә кирәк дигән уй бар. Мен башта ук шулай дип уйлаган идем, ләкин башта менә таныштырыйк контакт челтәрендәге дусларны, аннан соң инде әкренгә-әкренгә шушы сайтка бәлки керә башларбыз. Бәлки әле өйрәнеп тә китермен, Әйтәмін, уақыт керек барысында да. Әлі олға таба қызықлырақ башқа бір әнәсерді ойлап шығарып, тәқдим етербіз. Ол енді тіге, мұнде қорап қына тұратыран түгіл, бәлкі кіші бетінде ол тіге бұшқа болған әйбірлерін, елерін алай бек өне бітірмей, тіге саты баласы болса, бек шотлана қуана бетінде, бәлкі таварлар шығарыз бір әйінде саты баларлар. Әзірлен тұрғыз.
Сені ижатыңда оңышылар, сенің ижатың білен интернетті хабардар болып тұрырбіз, қам тігі қызықлы видеоны күтәрбіз.
Әуізің неше өлесің, нәрсәлі бітірді өлесің? Мына сындан анда ведіне бүтін кішімен бәхізлашек, өзінің фикірлерін айтар. Мына Данил Сафаров нәрсе ойлайды екен? Кім жеңді деп ойлайсың?
Менің қалса, нендей ғана телефон болмасын, аны ярты сағатқа, ярты шелек суға тығып қойсаң, ол енді мұғайын үшлеместір.
Демек, сен мен жеңді деп ойлайсың?
Әйе, мен сенің үшін жанатам.
Рахмет.
Қайбір жыршылардан шындай сөз ешіткен бар. Өз сайтыбызны болдырмайбыз, шынки тамашашы үшін сірлі болып қаласыбыз келе. Бар нәрсені де интернетқа шығарып салуға қаршы біз дейлер. Шынлықта бұл ойдырма сәбәп кіне. Ғаратта мұндай кіші интернеттан бек ерак бола. Сайт ясату бәйесінде де төгіл іш. Іш шында ки, алар үшін интернет башқа бір дүния, шип дүния. Хәм интернет ғадәти тұрмыштан алар үшін секіріп шыға алмаслық қима білән шекләнгән. Бұны ізбәттен интернет білән дос болырға тұрышқан, ұз тамашашысына пәрәуіз аша яқынырақ болырға ұмтылған бір-екі десте татар жүршісі башқалар үшін өрнек болып тұрадыр.